რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ხელო ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი სტუდენტია სალომე რჩეულიშვილია. ის თავიდან მანქანათ მშენებლობაზე სწავლობდა ორი სემესტრის განმავლობაში აუგსბურგში, ახლა იმავე ფაკულტეტზე გამოყენებით მეცნიერებათა უმაღლეს სკოლაში ბუნების დაცვასა და ამასთან დაკავშირებულ საინჟინრო პროცესებს სწავლობს, ხალხურად რომ ვთქვათ, საინჟინროზე სწავლობს. თვითონ ოდნავ მოგვიანებით დეტალურად გვეტყვის, რა სწავლობს კონკრეტულად. დღესვე, ციკლში ჩვენი სტუმარი იქნება ირმა წერეთელი, მიგრაციის და განვითარების ცენტრის თანამშრომელი, უფროსი კონსულტანტი მიგრაციის და დიასპორის საკითხებში. ის ადრეს ყოფილა ჩვენი სტუმარი და რჩევებს აძლევს სტუდენტებს, რომლებიც უცხოეთიდან ბრუნდებიან. თავიდან სალომე რჩეულიშვილი ოპერატ იყო გერმანიაში რამდენიმე წლის წინ, შემდეგ უკან დაბრუნდა თელავის უნივერსიტეტში საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. როგორი იყო თელავი ოპერობის ერთი წლის შემდეგ, აი ამით დავიწყეთ საუბარი.
ძალიან დიდი კონტრასტი იყო ნამდვილად, ესე იგი, ნუ ჩავედი, ნუ პირველი დღეები, რა თქმა უნდა, სიხარული იყო, იმიტომ რომ ახლა ჩემშობლების ნახვა, ჩემი მეგობრების ნახვა, ნუ რაღაცა სწავლი იყო, ძალიან მიხარო და ახლა ერთი წელი აღარ ვიყავი საქართველოში ნახვი და რომ ჩავედი, ნუ ძალიან ლამაზი იყო, მაგრამ დროთა განმავლობაში მე უკვე რომ დავწყნარდი და ნუ იმაზე დავიწყე ფიქრი, რომ იქ გამოცდები უნდა ჩამბარებინა იქ ის. ნუ ნელ-ნელა კი შევეჩვიე სიტუაციას, მაგრამ ნუ რაღაც აკაური სტაბილურობა მეკდა ნამდვილად, იმიტომ რომ ახლა გერმანიაში რაღაც ჩემი გეგმა მქონდა, ჩემი დაგეგმილი დღე ფაქტიურად, რაც უცბად საქართველოში რომ ჩავედი მოისწო. აღარ იყო და ფაქტიურად ქაოტური იყო ჩემთვის. შესაბამისად, აი ეგ იყო ცოტა რთული მაგ სისტემაზე გადასვლა საქართველოში, თორემ ხა ძალიან გამჭირვებია თქო, არ იყო ეგ ფაქტი, იმიტომ რომ ძალიან მალევე 1000 საქმე დავკავდი და გადავიტანე ფაქტიურად ხარამეზე ყურადღება და ანუ მე ჩავაბარე ეროვნული გამოცდები, დავიწყე სწავლა უნივერსიტეტში, 1000 საქმე მქონდა, ასე რომ ძალიან ისეთი დიდი განცდები და დიდი ემოციები ნამდვილად არ მქონია.
ერთი წელი გერმანიაში ოპერატ ყოფნა, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი, რომ რაღაცა საქმეს დაეუფლო და რაღაცა განსაკუთრებით კარგად ისწავლო, მაგრამ აი საქართველოში რომ დაბრუნდით, ესე უცბად რატო გაგიცდათ სურვილი, რომ გინდა თუ არა გესწავლათ? აყევით რაღაცა ვთქვა საზოგადოდ არსებულ წარმოდგენას, რომ უნდა ისწავლოს ახალგაზრდამ, თუ იმის გამო რომ როცა შესაძლებლობა არ არის საქართველოში ახალგაზრდამ რა უნდა გააკეთოს, იმას სამუშაოს არავინ მისცემს და ნუ დარჩენია ერთადერთი აკეთოს რაღაც შავი სამუშაო. აი ამაზე ხო არ ქონდა თქვენ მაშინ ან ფიქრი, ან დღეს ხო არ გახსენდებათ მაშინდელი თქვენი მდგომარეობა?
სიმართლე რომ გითხრათ, ეს ეცეთ როგორ იყო, ანუ მე ფაქტიურად გადაწყვეტილი მქონდა სკოლის დამთავრების შემდეგ რომ წავიდოდი და ნუ ერთი წელი მე გერმანიაში ვიქნებოდი, ну что-то სხვა ცხოვრებას ნახავდი, ანუ ევროპას ნახავდი, ენას გავამჯობესებდი, იმიტომ რომ ენას სწავლობდი ბავშვობიდან და ანუ დაგეგმილი მქონდა რომ ჩამოვიდოდი საქართველოში, უნდა ჩამებარებინა, ანუ ეს უკვე ფაქტურად გეგმაში იყო. და ნუ რა შეეხება ეს რამ გამოიწვია, რა თქმა უნდა საზოგადოებამ რა თქმა უნდა ბავშვობიდანვე, ანუ ფაქტურად ბავშვობიდანვე ასე ვთქვათ, გვინერგავენ ანუ ოჯახიდანაც საზოგადოება, რომ ნუ რო გაიზრდები უნდა ისწავლო, რა თქმა უნდა უნივერსიტეტში უნდა ჩააბარო და ნუ ხა ფაქტურად მიყვები ამ დინებას და ესეც მოხდა, რომ სწორედ მაგიტომ ჩავაბარე უნივერსიტეტში. სხვა საკითხია რა ფაკულტეტზე, ანუ დიდხანს ვარჩი ეგ რა რაზე ჩავაბარებდი, ჰუმანიტარულზე თუ ტექნიკურზე, და საბოლოო ჯამში მაინც ტექნიკური ვარჩიე, იმის გამო რომ უფრო მეტი, ანუ ფაქტიურად მომავალში უფრო მეტი წინსვლა მაქხრივ მაგ დარგში. ნუ ხა საქართველოში არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გერმანიაში ნამდვილად მადგება. ეხლა რაც საქართველოში მქონდა.
ერთია რომ თქვენ მქონდა დაგეგმილი და ნუ როგორც თქვენ აღიარეთ საზოგადოება განსაზღვრავსო, მაგრამ შეადარეთ თუ შეიძლება, აი გერმანიაში მაგალითად ახალგაზრდას აქვს უფრო მეტი შესაძლებლობა, იცით თქვენ, აი ყველაზე უფრო პრიმიტიული ფორმაა მოგზაურობენ ხოლმე, ხო სადღაც სწავლენ ხოლმე, სანამ სწავლას დაიწყებენ. სხვა თქვა შეიძლება რაღაცა წაიმუშაოს, ან რაღაც აკეთოს რაც მისი ჰობია, ან რაღაც პროფესიას დაევეფლოს, ხო ხშირად აკეთებენ ხოლმე ამას, რომ ხელობას ისწავლიან ხოლმე. ამაზე მინდა თქვენი აზრი გავიგო, ესე იგი ახალგაზრდა რა მართლა საბოლოო ჯამში ყველა უმაღლეს განათლებული პროფესიონალი ხო არ უნდა გახდეს? ადამიანს ხო შეუძლია რაღაცა მარტივი აკეთოს? მანდედან სხვანაირად ხო არ გეჩვენებათ, უფრო კრიტიკული ხო არ გახდეთ აი საქართველოს საზოგადოების ამისადმი მიდგომის მიმართ, რომ არ გაუცილებელი ისწავლო უნივერსიტეტში გახდი, მთავარია იყო ასე ვთქვათ ადამიანი.
რა თქმა უნდა ეს მე ოპერობის დროს მქონდა, ანუ ჩამომეყალიბა რაღაც გარკვეული წარმოდგენა თუ გარკვეული აზრი ამასთან ამის შესახებ. რაღაც ესეთ მოდა, ჩამოყალიბებული მოდა ფაქტიურად საქართველოში, რომ ნუ სკოლას რო დაამთავრებს, რას გააკეთებს ბავშვი? ბავშვი უნდა ჩააბაროს უნივერსიტეტში, მნიშვნელობა არ აქვს, კარგია ვთქვათ, აქვს იმის შესაძლებლობა ისწავლოს, არ ისწავლოს, უნდა ჩააბაროს. და ეგ არის. ამავე დროს იკარგებიან ძალიან ბევრი, თუნდაც თქვენ რაც ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი ხელოვანია, ძალიან ბევრი, რა ვიცი, როგორ არის ქართულად ეს აუზბილდუნგს რო ეძახიან, კაცო, შეიძლება რომ მაგ მხრივ რაღაც განვითარდეს საქართველოში. მე მგონი რომ არის კიდევაც ასეთი სკოლები, უკვე ნელა იხსნება რამდენადაც ვიცი, თელავშიც არის. ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ არ არის რამდენი უმაღლეს დამთავრებული საჭირო, იმიტომ რომ სწორედ მასეთი დარგები მე იკარგება და ფაქტიურად ყველა ბანკში ვერ იჯდება და ყველა იურისტი ვერ იქნება და მაგით ფაქტიურად საქართველო ვერ აყალდება, ასე რომ ვთქვათ. ანუ მაქ რო ცოტა კრიტიკული ვარ და რაც შეეხება გერმანიაში, ნუ გერმანიაში ეს იმდენად ყოველდღიურობაშია ეს გადაქცეული, რომ ბავშვი ნუ სკოლას წარმატებით დაამთავრებს, არ დაამთავრებს, თავისით წყვეტს, უნივერსიტეტში ჩააბარებს თუ იმოგზაურებს, სანამ თუმცა ხა რა თქმა უნდა ამათ საშუალება აქვთ ამის, მაგასაც უნდა ხაზი გაუსვათ. მაგრამ სიმართლე რომ ვთქვათ, ცოტა ნენელა, ანუ საქართველოს საზოგადოებას ეს რო ჩაინერგოს, ანუ აზრი რო ჩაინერგოს, რომ აუცილებელი არ არის ყველას კონდეს უმაღლესი განათლება და ამით არ ეცემი დავლა, ანუ შენი ფაქტიურად შენ არ ხარ ცუდი ადამიანი, ან როგორ გითხრათ, ნორმალური ადამიანი ხარ, ეკუთვნიან სოციუმს, ჩვეულებრივი, გინდ განათლება გქონდეს, გინდა არ ქონდეს, ანუ ეს საქართველოში ძალიან ეს არის.
მაშინ რო გითხრათ, ძალიან არ მომწონს სამხრივ. ძროსელებო, სალომე ერთეულიშვილის ეს თეორია მოსაწონია, მაგრამ რა გააკეთა თვითონ? ამ თეორიას ვერ მისდია და სწავლობს და რას და რატომ სწავლობს გერმანიაში?
ჩემი როგორც ქართულად ნორმალურად რო ავხსნა, ეს არის უმაღლესი სკოლას ეძახიან, ფაქტიურად უნივერსიტეტისგან იმით განსხვავდება, რომ აქ უფრო მეტად პრაქტიკულად ხდება საგნების სწავლება და არა, ანუ ნაკლები თეორია გვაქვს. ანუ მე მაშინ დავიწყე მანქანათ შენებლობა, ანუ ერთი წლის წინ ფაქტიურად, ორი სემესტრი გავაკეთე, ნუ ეს იყო ძალიან ძალიან რთული, უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ნუ პირველ რიგში ყველაფერი ხო გერმანულად ხდება და ენასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხა რა დონეზე ხარ წინ ენაში. და ნუ ეს გზა იყო, ჩემთვის იყო ძალიან რთული, ანუ აღიარებ ამას, იმიტომ რომ ტექნიკური საგნები, ყველაფერი ძალიან დიდი ზეწოლა ხა ფაქტიურად პროფესორების მხრიდანაც, იმიტომ რომ და არა მარტო პროფესორების მხრიდან, თვითონ სისტემა საკმაოდ გართულებული, ეს რაც ბოლონიის პროცესი და ახალი ბაკალავრია, იმიტომ რომ მაგალითად მარტივად რა ახსნა, სემესტრი გვაქვს 6 გამოცდა, რაც ანუ სემესტრის ბოლოს უნდა ჩავაბაროთ და ნუ ფაქტიურად შუალედებია ყოველთვის გამოცდებს შორის მაქსიმუმ 2 დღე, 3 დღე. და ერთი თვის განმავლობაში ფაქტიურად, ნუ არც კი ნახევარი თვე გამოდის ალბათ, ფაქტიურად სასულ მდგომარეობაში ხარ და რაღაცნაირად უნდა ეს გამოცდები ჩააბარო, იმიტომ რომ ერთერთში რო ჩაიჭრა, ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა, გამეორების შანსი არის, მაგრამ უნივერსიტეტისგან სწორედ მაგიტომ განსხვავდება ეს უმაღლესი სკოლა, რომ ბევრჯერ გამეორების უფლება არ გაქვს ჩაჭრილი გამოცდების, სამჯერო ჩაიჭრა ფაქტიურად გარიცხული ხარ უმაღლესი სასწავლებლიდან. და რა თქმა უნდა, ამას თავისებური ხო ფსიქოლოგიური ზეწოლა აქვს, იმიტომ რომ წელი დრო იმაზე ფიქრობ, ვაიმე არ ჩავიჭრა, უკვე პირველივე ჩაჭრაზე ფიქრობ, რომ ვაიმე ალბათ შეიძლება და ვეღარ გავიდე ბოლოში და ვაიმე რასვიზაო. და რა თქმა უნდა, უცხოელებისთვის უფრო მეტად ემატება ეს წნეხი. ეს იყო ძალიან რთული ჩემთვის პირველი ორი სემესტრის განმავლობაში, სანამ ამ ყველაფერს ხელ სისტემას შევეჩვიე, სანამ მივხვდი რა უნდა გამეკეთებინა. რა თქმა უნდა, რამდენიმე გამოცდა კარგად ჩავაბარე, რამდენიმეში ჩავიჭერი, მაგრამ საბოლოო ჯამში, ნუ ერთ-ერთი გამოცდის გამო, ეს კონსტრუქცია იყო ფაქტიურად, ანუ მანქანების კონსტრუირებას აკეთებს სპეციალურ პროგრამაში. ეს იყო ჩემთვის ძალიან რთული, ანუ რომ დავფიქრდი, რომ შემდეგ სემესტრებში იქნებოდა ეს უფრო მეტად და უფრო ჩაღრმავებულად და ეს უნდა გამეკეთებინა, ანუ ვერ შევძლებდი იმის გამო, რომ ძალიან ძალიან დიდი დრო სჭირდება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ შეიძლება დღეში 6-7 საათი მოგიწიოს კომპიუტერთან შდომა და ამის ამ ყველაფრის კონსტრუირება. და იმის გამო, რომ მე მაგალითად რა თქმა უნდა უნდა ვიმუშაო, იმიტომ რომ ჩემ თავს ვაფინანსებ თვითონ, მე ხომ ვერ ჩაიკეტები საზოგადოებას, ვერ მოსწყდები, იმიტომ რომ ეგ აუცილებელია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტია, რომ საზოგადოებასთან და მეტყვის გერმანულ საზოგადოებასთან კონდეს კონტაქტი. მაგის გამო რო დავფიქრდი, ნუ თქვი, რომ ორი სემესტრის მერე კიდე კაი პირველ სემესტრში ეს შევამჩნიე, რომ ძალიან რთული იქნებოდა, მეორე სემესტრში ის გამოცდები ჩავაბარე ფაქტიურად, რის შემდეგ აღიარება შემეძლო, ანუ ახალ ფაკულტეტ ახალ საგანზე. და ამ ზამთრის სემესტრიდან დავიწყე ახალი საგანი. და როგორც თქვენ ახსენეთ, კი, ანუ ფაქტიურად საწყისი პერიოდი ეს 4 სემესტრი რაც არის, თითქმის ერთი და იგივეა, მაგრამ შემდეგ მომავალ სემესტრებში უკვე იკვეთება, რომ მაინც სხვა კუთხით მიდის და სხვა განხრა არის. ეს რასაც სწავლობ ფაქტიურად არის მარტივენაზე, რომ ავხსნათ ფაქტიურად მოახდენთ შემდეგ, ანუ ესეთი ინჟინერი იმისთვის არის საჭირო, რომ ააშენოს ესეთი მანქანები და ტექნიკა, რომელიც გარემოს ნაკლებ ზიანს მიაყენეს. ფაქტიურად ეს არის ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, მთავარი ამოცანა ჩვენს შემდგომში, რა თქმა უნდა.
ესე იგი, მანქანათა მშენებლობა უბრალოდ გარემოს და ბუნების დაცვის გათვალისწინებით მანქანათა მშენებლობა,
ასე. კი, კი.
ზონსელებო, ირმა წერეთელი მიგრაციის და განვითარების ცენტრის თანამშრომელია, ის უფროსი კონსულტანტია მიგრაციის და დიასპორის საკითხებში. მაშინ ასევე ტელეფონით ვესაუბრებთ და ვთხოვეთ კომენტარი გაეკეთებინა, რჩევები მიეცა სტუდენტებისთვის. ორგანიზაცია მიგრაციის და განვითარების ცენტრი 2007 წლიდან მუშაობს საქართველოში, მისი მიზანი სწორედ გერმანიაში განათლება მიღებული მაღალკვალიფიციური კადრების საქართველოში დასაქმებაა. ანუ ისინი, ვინც გერმანიიდან ბრუნდებიან, იმუშავეს გერმანიაში ან დაასრულეს სწავლა იქ, ამ ორგანიზაციის პროექტის თანამშრომლები მათ ეხმარებიან გზის გაკვლევაში. გარდა იმისა, რომ არის სხვადასხვა სფეროები, ფორმა მხარდაჭერისა ასევე მრავალფეროვანია. უფროსი კონსულტანტი მიგრაციის და დიასპორის საკითხებში ირმა წერეთელი, სწორედ აი სალომე რჩეულიშვილი, ჩვენი აუგსბურგელი დღევანდელი სტუმრის მომავალი ინჟინრის სპეციალობაზე გვიამბობს.
ეს ტექნიკა გარემოს დაცვის სფეროზეა მიმართული. გარემოს დაცვის სფეროს რაც შეეხება, ეს თავისთავად ძალიან აქტუალურია როგორც საქართველოსთვის, ასე ნებისმიერი სხვა ქვეყნისთვის, და ამ სფეროს აქტუალობა არათუ შემცირდება, არამედ უფრო და უფრო მოიმატებს. გარემოს დაცვის სფეროში ჩვენ ხშირად უფრო მეტი გვაქვს მოთხოვნა, ვიდრე შეგვიძლია კადრე მივაწოდოთ. 5 ახალგაზრდა იყოს თუ გერმანიიდან ჩამოსული, ვინც დავაფინანსებთ ამ სფეროში და დავასაქმეთ, მათ შორის ერთი იყო არასამთავრობო სფეროში, სამინისტროში ახლა ამ დროისათვის, და ერთ-ერთმა მათგან გადაინაცვლა ჩვენივე საერთაშორისო ორგანიზაციის პროექტში, რომელიც ისევ გარემოს დაცვის სფეროზეა მიმართული. და ეს ტექნოლოგიები და ტექნიკური საშუალებები როგორც ჩანს მისი სწავლის მიმართულება ისევ მიემართება გარემოსდაცვის სფეროს და ბუნებრივია ამაზეც თუმცა ქალბატონისთვის ძნელას წარმომიდგენია მაგრამ მით უფრო მისასალმებელია რომ მან გაბედა და ასეთ პროფესიას ეუწყება და როგორც მოგახსენეთ მე ვთვლი რომ ეს ისევ იმავე სფეროს თარგმებში იქნება ალბათ მოაზრებული ეს ტექნოლოგიები და გარემოსდაცვა თავისთავად როგორც კითხარით ძალიან აქტუალურია და მოთხოვნადი საქართველოში
გასულებო ირმა წერაშლის ნათქვამს დავამატებ მისთვის ჩვენთვის მოწოდებულ ინფორმაციას, რომ მიგრაციის და განვითარების ცენტრს აქვს დიდი პროგრამა გარემოს დაცვის სფეროში, საქართველოს შესაბამის გარემოს დაცვის სამინისტროში და იქ გერმანელი ექსპერტები ყავს დასაქმებული.
Deutschland, ich lieb dich so und ich seh, dass nicht jeder Deutsche das, das kann und doch versteht. Ich lieb deine Straßen, kein Tempolimit. Ich pflege in Berlin mein Gangbanger-Image. Ich leb den deutschen Traum, ich lieb die deutschen Frauen. Von dir hab ich die Farbe meiner Augen. Doch warum bist du so, so streng und kompliziert? Bushido produziert, der Bulle observiert. Ab ins Sein, ich war 13, ich wollte nie was sein sehen. Und Mama musste dann mit mir zur Polizei gehen. Der Benz und der Kanzler, die Wände, der Sandmann, der Stress vom Finanzamt, die Gangs und die Pumpgun. Ich weiß, wir waren nicht immer ein ganz perfektes Paar, denn ich hatte das Gefühl, du warst nie für mich da, nie da in schlechten Zeiten. Doch jetzt bist du zur Stelle, die neue deutsche Welle, die neue deutsche Welle, Welle.
Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir.
Ich lieb mein Deutschland so sehr. Ich lieb deine Straße, sprech deine Sprache. Mit dir aufgewachsen, mit 18 allein. Nach der Haft wieder frei, gelacht und geweint. Du bist multikulturell, schwarz, weiß, braun. Und hier wunschlos glücklich sein war mein Traum. Doch viele mussten raus, viele mussten gehen. Und übrig geblieben sind Familien unter Tränen. Sag, warum scherst du alle über einen Kamm? Versteh mich nicht falsch, nein, ich liebe deinen Glanz. Was du gebaut hast, ich lieb dich genauso wie ein ganzer Deutscher. Ich fahr deine Autos, ich kenn die Gesetze, kenn deine Strafen. Ja, wenn die SEK einmarschiert und wir schlafen. Ich liebe dich, mein Deutschland, ich sag es live auf dem Ersten. Ich würd alles für dich tun, außer sterben.
Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier.
Hier bin ich geboren und hier werde ich auch sterben. Mein vieles ging kaputt und vor uns liegen Scherben. Ich nehme sie mit den Händen, das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Zukunft, das ist unsere Zukunft. Denn hier bin ich geboren und hier werde ich auch sterben. Mein vieles ging kaputt und vor uns liegen Scherben. Ich nehme sie mit den Händen, denn das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Zukunft, das ist unsere Zukunft.
Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier. Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier.
ჩვენ დღევანდელი სტუმარი აუგსბურგელი მომავალი ინჟინერი სალომე ჩეულიშვილი ზემოთაც თქვით გერმანიაში სასწავლად ჩასვლამდე იყო ოპერატან ანუ ერთ-ერთ ოჯახში როგორც ის ახასიათებს თავადური წარმოშობის ხალხთან ბავშვებს უვლიდა ახლა სტუდენტია როგორია სოციალიზაციის გზა მისთვის შვაბიაში რა ადგილი უკავია საქართველოს მის იქაურ ცხოვრებაში
ფაქტიურად ამ წლების განმავლობაში ჩემ თავსაც დავაკვირდი რამდენად შევიცვალე და რამდენად მაგხრივ შემიძლია ვთქვა რომ გავიზარდე, იმიტომ რომ 18 წელს ვიყავი ფაქტიურად გერმანიაში, რომ ჩამოვედი პირველად ან ოპერაც. და ნუ ეს იყო სრულიად სხვა სამყარო, თუნდაც იმ ხრივ რომ ну ესენი იყვნენ მაგალითად დისტანციურები. ძალიან მალევე არ შემოვიდნენ კონტაქტში და ფაქტიურად მე მიწევდა მაგ მხრივ ჩემი თავის განვითარება, რომ შევწყობოდი ქვეყანას და არა ქვეყანა შემწყობოდა მე, და ყოველთვის ძალიან ხშირად ვუხსნი ამას სხვებსაც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა უცხო ქვეყანაში მიდიხარ, აუცილებლად უნდა გქონდეს იმ ქვეყნის მოსახლეობასთან კონტაქტი. ამ ოჯახში ცხოვრება უპრობლემო იყო, ალბათ იმის გამოც, რომ მე ბევრ რამეზე ვთქვი, რომ აჰ, ეს არის ესე და ამ ქვეყანაში ეს ესე ხდება და გასაგებია. ანუ მე არ დამიწყია, რომ იცით რა, მე ჩემი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა ოქროშუალედი იპოვო. ანუ ეგ ძალიან რთულია, რომ შენი ქვეყნის ეს რაც ის არის, ტრადიციები რაც არის, აუცილებლად არ უნდა დაკარგო, მაგრამ არც უნდა ეცადო, რომ იმ ქვეყნის ტრადიციებზე, ანუ შენ მოახდინო ზეგავლენა, იმიტომ რომ ესეც რამე არ არსებობს, მაშინ ფაქტიურად ძალიან, ანუ ბრძოლა იქნება ყოველთვის ორ ნაციას შორის და ეს ძალიან რთულია. და შესაბამისად რაღაცები დათმობა, როგორც უცხოელს იწევს, რა თქმა უნდა, აქ და ცოტა სხვანაირადაც იწყებს, რა თქმა უნდა, ფიქრს. და ნუ ეხა მე ოჯახიდან რომ გამოვედი და ფაქტობრივად საქართველოში წავედი, ცოტა უკვე შეცვლილი მქონდა რაღაცებზე აზრი, რაღაცა უთანხმოებებიც იყო ჩემს მეგობრებთან, რაღაცები არ მესმოდა, რატო ხდებოდა ესე. შემდეგ ჩამოვედი გერმანიაში და სიმართლე გითხრათ, ეს სოციალური მხარე, ანუ ადამიანებთან ურთიერთობის მხარე არასდროს არ გამჭირვებია. მე ვცხოვრობ საერთო საცხოვრებელში ახლა, არის კათოლიკური საერთო საცხოვრებელი. გარშემო ყავს ძალიან ბევრი სხვადასხვა ეროვნების ადამიანი, რომელთანაც ყოველდღე მიწევს ურთიერთობა და განურჩევლად ერისა და ნუ საიდანაც კიდე იყოს ადამიანი, ყველა ადამიანს უკეთ, პირიქით ძალიან პატივს ჩემ ყველა ადამიანის ქვეყანას, მაინტერესებს კიდევაც. და როგორც თავიდანვე თქვი, ეს ოქროშუალედი თქო, რომ ვახსენე, სწორედ ასეც არის. მე მყავს ქართული სანაცნობო წრე, რა თქმა უნდა, მე მყავს საუკეთესო მეგობრები მყვანან ქართველები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ფაქტიურად გერმანელების სხვა ტრადიციები აქვთ. ანუ ეს ჩვენი ბავშვობიდან გამომდინარე და ჩვენი აღზრდიდან გამომდინარე ცოტა რთულია აქ ძალიან კარგი მეგობრის ona, რომელიც ყველაფერს გაგიგებს და შესაბამისად მაგის გამო მე ქართველი მეგობრები მყავს, მაგრამ არანაკლები მეგობრები მყავს, ცოტა, მაგრამ ცოტა სხვა მხრივ, ცოტა, ანუ ამ იმდენად სულიერად, ის იმდენად ღრმა მეგობრები არ მყავს როგორც ქართველები, მაგრამ ძალიან ბევრი გერმანელი მეგობრები მყავს. ფაქტიურად ნეიტრალურია, ფაქტიურად არ არის ის, რომ აი მე ჩაკეტილი ვარ მარტო ქართულ საზოგადოებაში ვარ და მე ამათი არანაირი არაფრით გეგება არ მინდა. და არც ის არის, რომ მე მარტო გერმანელებთან ვარ და ოღონდ ქართველის ხმარ გამაგონა, ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ყველანაირად ვცდილობ, რომ საქართველოსთან სულ კონტაქტში დავრჩე. ახლა თქვენც აი გიყვებით ამ ყველაფერს და ძალიან მიხარია, რომ ამის შანსი მაქვს. აი დღესაც ჩემს მეგობართან ერთად პრეზენტაცია გავაკეთეთ საქართველოს შესახებ და ყოველთვის მიხარია ესეთი შესაძლებლობები, რომ ესეთი შესაძლებლობა რომ მაქვს, რომ ჩემი ქვეყანა რაღაცით წარმოადგინო.
დღეს მსვლელებო, ჩვენი სტუმარია სალომე რჩეულიშვილი. იმაზე თუ როგორ წარადგინა მან თავის მეგობრებთან ერთად საქართველოს აუგსბურგში, ოდნავ მოგვიანებით გიამბობთ. მე შეგახსენებთ თქვენს მე თუ ხილავ ფარდას ყოველკვირულ რუბრიკას, რომელშიც ვიწოთ ხოლმე უცხოეთში მყოფ სტუდენტებს. ეს არის ჩვენი ციკლი, ისინი გიამბობენ ბევრ რამეზე, მათ ცხოვრებაზე, იქ მათ გეგმებზე. დღეს საუბრობთ ოჯახზეც, ძალადობაზე ოჯახში, როგორც გითხარით საქართველოს წარდგენაზე აუგსბურგში და ბევრ სხვა რამეზე. უსმინეთ უხილავ ფარდას, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მე შეგახსენებთ, სალომე ჩეულიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, ის აუგსბურგში სწავლობს, მომავალში ინჟინერი გახდება და გვიამბობს თავის დაბრუნებებზე გერმანიაში, თავის დასასრულზე საქართველოში და იმაზე თუ რას აკეთებს გარდა სწავლისა გერმანიაში, ეს არის მუშაობა, რაც ძალიან ბევრ ქართულ სტუდენტს უწევს ხოლმე უცხოეთში სწავლის დროს.
ახლა მაქვს შედარებით ნორმალური სამსახური იმ ხრივ, რომ ბიბლიოთეკაში ვმუშაობ მე შაბათობით, ანუ ძალიან სტუდენტისთვის ძალიან კარგი სამსახურია, იმიტომ რომ ფაქტიურად მიწევს თეკასთან ჯდომა და თუ ვინმე სრამე ანუ კითხვები აქვს მოდიან ჩვენთან და ნუ გვეკითხებენ მე და ერთი ჩემი კოლეგა, ძალიან კარგი სამსახურია, კარგად ანაზღაურებადი, ანუ ფაქტიურად იმისთვის რომ ვიცხოვრო ანუ თვიურად თითქმის არ ყოფნის, მაგრამ კიდე მეორე სამსახურიც მაქვს, ეს არის ქალაქისგან არის, ზუსტად ქართულად არ ვიცი, კინდაშუცბუნდა, ნუ ბავშთა
დაცვის კავშირი.
და ნუ აქ მაქედანაც მაქვს ხოლმე რაღაც შემოთავაზებები, მაგალითად აწყობენ სხვადასხვა ღონისძიებებს სკოლებისთვის ან ბაღებისთვის, ან ჩვენ მივდივართ სკოლებში ან ბაღებში, ან თვითონ მოდიან და ეხა საშობაო პერიოდშიც არის მაგალითად კვირაობით შემოთავაზება, ფაქტიურად უნდა მიუხედო ბავშვებს რაღაც მითითებები მივსე, რომ ესე უნდა გააკეთონ, ისე უნდა გააკეთონ. ძალიან სასიამოვნო სამსახურია, რომ მანამდე, ანუ სანამ ეს სანამ ამ ყველაფერს დავიწყებდი, ნუ ბავშვთა იმაში დიდხანს ვიყავი უკვე და მანამდე მიწევდა მაგალითად მიმტანობა, ან რო იძახიან გასტრონომიაში მუშაობა. რა თქმა უნდა, ეს ცოტა რთულია, იმიტომ რომ კარგად ანაზღაურებადიც არ არის, ფაქტიურად იმას უყურებ, რომ შენი საათები გააკეთო, რა მე რაც თანხაზე ახვიდე, რაც ფაქტიურად თვიურად გჭირდება და ნუ ცოტა ეს არის რთულია. ეხა ბიბლიოთეკიდან ფაქტიურად მაქვს გეგმიურად, ანუ ყოველ თვე შემოსავალი, რაც ვთქვათ გადასახადებში მყოფნის, არა თუ გადასახადებში, რა თქმა უნდა, ცოტა მრჩება კიდევაც და ძალიან კარგია. ასე რომ მაგხრივ მე ამჯერად ამ სემესტრში ნაკლებად დატვირთული ვარ, ასე ვთქვათ, მუშაობას რაც შეეხება. რა თქმა უნდა, მიწევს 16 საათი მუშაობა კვირაში. ნუ ხა ესე რომ დაფიქდეს ადამიანი, არაფერი არ არის, მაგრამ რომ გავთვალოთ, რომ მე მიწევს თქვა დილის 7 ადგომა და დასლა იმაში, რა ქვია, უნივერსიტეტში და იქხან 5-6 საათამდე ვრჩები, ძალიან დიდი ბრძოლა გიწევს, ძალიან დიდი, ანუ ბევრი რამე უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ აქ იცხოვრო, ანუ ელემენტარული თუნდაც ის, რომ შენი თავი შენ თვითონე დააფინანსო, ეს არ არის მარტივი და ანუ წერან რომ გითხარით, რომ ხანდახან მაგიტომაც თვლი ხოლმე ამ რაღაცა სიამაყის ის არის, რომ ამდენ რაღაცას ახერხებ ადამიანი.
მესამთელებო, თქვენ სალომე ჩეულიშვილს უსმენთ, ის ინჟინერია სწავლობს აუგსბურგში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ასევე ირმა წერეთელი, რომელსაც მე ვთხოვე ასევე შეეფასებინა ეს გარემოება. მოკლედ, გერმანიაში როცა მიდის ადამიანის სასწავლებლად, ის ამავე დროს იქ მუშაობს. ჩვენთვის ირმა წერეთელს ადრე უთქვამს, რომ იქ გარდა სწავლისა, როცა ადამიანი პრაქტიკული სამუშაო შესაძლებლობას იღებს, ასევე შესანიშნავი სკოლაა. როგორც მოისმინეთ, სალომე ჩეულიშვილი ახერხებს სხვადასხვა სამუშაოზე იმუშაოს და ყველაფერი კარგია, ყველა შრომა კარგია, ყველა შრომა წრთნის სტუდენტს, არ მარტო თეორიული თვალსაზრისით. ირმა წერეთელი მიგრაციის და განვითარების ცენტრის უფროსი კონსულტანტია მიგრაციის და დიასპორის საკითხებში. მისი ორგანიზაცია სწორედ დაგავებულია აი სალომეს გვარი ადამიანების დასაქმებით, როცა ისინი სამშობლოში ბრუნდებიან.
ნამდვილად მისასალმებელია, რომ თვითონე ცდილობდნენ უკვე თუ სულ ცოტა სტაჟირება მაინც მოახერხონ და გაიარონ გერმანიაში ჩამოსვლამდე. ბოლო პერიოდში, ვისთანაც მაქვს შეხება და ვინც აკითხავს ჩვენს ორგანიზაციას მხარდაჭერის მიღების მიზნით, ძირითადად არიან სტიპენდიების გერმანიაში ყოფი ახალგაზრდები, ვინც ისწავლა ამ სტიპენდიის მხარდაჭერით და დაბრუნდა და ძალიან სწრაფად მოახერხეს ამ სამეცნიერო ხარისხის თუ მიღებათ უსწავლის პროცესის დასრულება და ძალიან კარგად მომზადებულები არიან. გარდა ამისა, უკვე ორმაგი ასე ვთქვათ ერთობლივი სასწავლო პროგრამები წასული ახალგაზრდებით მოუნდებიან და მათაც ეთვლებათ, რომ ეს ორმაგი დიპლომი, როგორც ჩვენ ედახით თქვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ავიღოთ იენის უნივერსიტეტის ერთობლივი დიპლომი, ასევე ითვლება გერმანულ დიპლომად და ჩვენ მათაც ეხმარებით. ეხლა ხასვადალთა 4 ახალგაზრდა ყვანწილი დაბრუნდა ასეთი ორმხრივი პროგრამების შედეგად მიღებული დიპლომებით და ჩვეულებრივად ისინი ჩაერთვებიან ჩვენს პროგრამაში. ეს თავისთავად მისასალმებელია. გარდა ამისა, ჩვენ გვქონდა ერთი სემინარი ჩავატარეთ ცოტა ხნის წინ პონში და რაც მე ვამჩნევ იმას, რომ როგორც კი ჩვენ უფრო და უფრო მეტ ინფორმაციას ვაწვდით მათ ამის შესახებ, იგივე საქართველოს სამუშაო ბაზრის შესახებ, აქაც მოთხოვნები, ისინი ნამდვილად ცდილობენ გაითვალისწინონ და უფრო მომზადებული დაბრუნდნენ ქვეყანაში. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი სიახლე ჩვენს ორგანიზაციას საქართველოში. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი აქვს და ახორციელებს ამ პროექტს. ეს პროექტი უკვე გულისხმობს ცირკულარული მიგრაციის საპილოტო მოდელის ამუშავებას და მოსინჯვას, ასე ვთქვათ, რომლის ფარგლებშიდაც უკვე საშუალო რგოლის სპეციალისტები, მედდები და სარესტორნო და სასტუმრო სფეროს თანამშრომლები 30 ახალგაზრდა გაემგზავრება გერმანიაში და იქ პრაქტიკულად იმუშავებენ ისინი უკვე შესაბამის ორგანიზაციებში და დაბრუნდებიან ამის შემდეგ უკან.
მოსასმელებო, ირმა, თემა ასეთი ფორმულირება ეხმარა, ქვეყანაში უკეთ მომზადებული დაბრუნება, ანუ მხოლოდ კარგად მომზადებული დაბრუნება არა, ანუ მხოლოდ რომ განათლებას მიიღებ უნივერსიტეტში არა, როცა იქ უკვე წაიმუშავე, პრაქტიკას გაივლი, ეს უკეთესია. ხო, მოუსმინეთ ახლა სალომე რჩეულიშვილს, რას ფიქრობს იქ ის ამ ყველაფერზე, სამშობლოში უკან დაბრუნებაზე, მხოლოდ განათლების მიღებაზე არა, არამედ იმაზეც, იმ რაღაცა ჩვევების მიღებაზეც, რომელიც უკავშირდება უცხოეთში ცხოვრებას.
ძალიან ბევრ ამას წავიღებ, ძალიან ბევრ ამას. ეს არის აგუწერელი ერთ ტომარაში ჩავდებ, ყველაფერს წავიღებ. ძალიან რთულია ხა რაღაც ესეთი იმის გამოყოფა, რას წავიღებ, რასაც წავიღებ, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ბევრი სასიკეთო რამეა, რაც თქვა ჩვენს ქვეყანას გამოადგებოდა და პირველ რიგში მე მდოს ქონდა ერთ გერმანელ დოცენტთან მაგას საუბარი, რატომ ვერ ახერხებს ქართველები თქვა წამოდგომას, ფეხზე წამოდგომას. და მე ესეთი რაღაც ვთხარი, რომ პირველ რიგში რასაც გავაკეთებდი ხო, და ჩემი მხრით და საქართველოს რომ დავბრუნდებოდი, რომ ჩემს ქვეყანას კარგ განათლებას მივცემდი. კარგ განათლებას, განა ის, რომ კარგია და უიო, აიო, ის რა მასშიო, რა ქვია, უცხოეთში აქვს განათლება მიღებულიო და აუს არ უყურებენ რა განათლება. ის განათლება შეიძლება ინჟინერი დანიშნონ, თქვათ, იმაში, რა ქვია, რა ვიცი, იურისტთან რაღაც ესეთი. აი მასეთ განათლებას იმიტომ არის, რომ ვინც არის და როგორ არის, ეს რა თქმა უნდა ეს ქართულად რა ქვია, სანაცნობო წრემატება მაგ ყველაფერს არ უყურებენ. ეხა შენ მას რამე იცი, არ იცი, იქ აბა ის ნაცნობია და იქ შევიყვანდა, აქ შემოვიყვანდა. აი მაგ ყველაფერს ჩემი აზრით გარკვეული განათლება აკლია. ანუ ფაქტიურად ადამიანს ცოტა ხახმა ცოტა სხვანაირად რომ დაიწყოს აზროვნება და ჩემი აზრით სწორედ მაგას გულისხმობ განათლებაში, რომ ცოტა სხვა მხრივ დაიწყონ ფიქრი, აღარ ურტყან თავიანთ ცოლებს, იფიქრონ თქვა ქვეყნის აშენებაზე, არ იფიქრონ იმაზე, რომ უი აი ჩემს მეზობელსა გე რაღაცას იპარავს, იმაში ყველა თავის თავს რომ მიხედოს და თავის პროფესიით მიყვეს და ნენელა რაღაც, რა თქმა უნდა, საწვალებელია ეს ყველაფერი, ეს მარტივი არ არის ქვეყნის აშენება, მაგრამ ხალხო, დანგრეული ქვეყანა აშენეს გერმანელებმა, დანგრეული. რიც ვერ მოხდა, არ ვიცი, ძალიან ისეთი თემაა ხოლმე ჩემთვის ყოველთვის, რით ვერ ავშენდით. ძალიან ისეთი მტკივნეული თემაა ყოველთვის და მაგის გამო ვამბობ, რომ განათლება პირველ რიგში და მერე მოყვება კიდე ნუ 1000 რამ რაც შეიძლებაოდა მაგალითად აგვეღო მაგალითი ეს აუცილებელი არ არის ყველაფრის გადატანაც ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი თვისებები გვაქვს და კარგი რასისულელია ჯერ მარტო იმიტომ რომ მოყვეთ ისტორიასაც რო გადახვით და ასე შემდეგ ძალიან არაჩვეულებრივი ძირი მაგრამ რაში ანუ უკმათ იმარშვებით ჩვენ ქვეყანასაც ფაქტიურად ესე ჰაერში რაც ძიჭი გვაქვს და რაც ისა გვაქვს თუნდაც იმიდან გამომდინარე რომ გასულია მთელი საქართველო რატო უნდა ვიყო თქვა მე ხა უცხოეთში რატო უნდა ვიღებდე უცხოეთში განათლებას როცა რომ თქვა შეიძლება რომ საქართველოში იყოს იგივე დონის თქვა სასწავლებელი სადაც ელემენტარული აღჭურვილობა მაინც იქნება. ხა მე რო შევადარო, ჩემი ძალიან მიყვარდა, ჩემი თელავის უნივერსიტეტი და ხა რო შევადარო აკაურ უნივერსიტეტს, ნუ არც კარგი მინდა შევადარო რა აღჭურვილობა, რა დონეზე, ანუ გინდა, არ გინდა, იმდენად დიდ განათლებას იღებ აქ, ძირეულს. რა თქმა უნდა ჩამოყალიბდება შენგან სპეციალისტი. რა თქმა უნდა იქნები კარგი სპეციალისტი და რა თქმა უნდა რომ შეხვალ სადმე ფირმაში გექნება კარგი სამსახური, იმიტომ რომ განათლებაა კარგი.
ლებო წერან როცა სამერჩეულიშვილი გერმანიაში ცხოვრებაზე გვიამბობდა მან თქვა საქართველოს წარდგენა მოვაწყეთო მიყვარს საქართველოს წარდგენაო მომწონს ესო მე დაგპირდით რომ მას ვამბობინებდი რას ნიშნავს საქართველოს წარდგენა ახლა მოусმინეთ მას კლავ ის გიამბობთ აუგსბურგის უნივერსიტეტში როგორ შედგა საქართველოს პრეზენტაცია
ყოველ სემესტერში აკეთებენ ფაქტიურად შენ როგორც ანუ უცხოელი შეგიძლია მიხვიდე იქ უთხრა რომ მე ჩემს ქვეყანაზე მსურს პრეზენტაციის გაკეთება და ეს არის უკვე ჩამოყალიბებული გეგმა შენ ფაქტიურად რა თქმა უნდა ეს ჩვენ თვითონ უნდა გავითვალისწინოთ რას მოყვებით რას არ მოყვებით მაგრამ ფაქტიურად ეთნაირი გეგმა ყოველთვის ყვები შენი ქვეყნის შესახებ მნიშვნელობა არ აქვს რას მოყვები, მოყვები უფრო მეტად ბუნებაზე, მოყვები უფრო მეტად ისტორიაზე, მოყვები უფრო მეტად საჭმლებზე თუ რა იქნება. კარგი იქნება თუ რაიმე ან იმღერებ, ან იცეკვებ, ან რაღაცა ფაქტიურად საქართველოს კულტურისთვის დამახასიათებელ რამეს გააკეთებ. და ხომ, საბოლოოდ, როგორც თქვით, აუცილებლად გამასპინძლება საჭირო. ანუ ფაქტიურად ქართული სამზარეულოს წარადგენა და სწორედ ამ გეგმის მიხედვით იყო ჩვენი პრეზენტაციაც. მე და ჩემო მეგობარმა გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყოფილიყო, არ ყოფილიყო გაწელილი, იმიტომ რომ ну, როგორც ციცით, პრეზენტაციები უმეტესად რაღაც მოსაწყენია და ხალხი იმით უმეტეს, როცა იციან, როცა იცის ხალხმა, რომ ბოლოსთან გერმანიაში ბოლოს საჭმელი იქნება, რაღაც ისეთი ის არის. არც კი არც უსმენენ და მაგის გამო გადავწყვიტეთ, რომ ყოფილიყო 9:00-იანი ეს პრეზენტაცია. ისეთი თემები ამოვიღეთ ფაქტიურად, რაც გერმანელებს საერთოდ გაგონილი არ ექნებოდათ. მაგალითად, ამოვიღეთ ზვადამზია, ამოვიღეთ ჩვენი ქართული რავახოვანი სიმღერა, ამოვიღეთ ჩვენი ქართული ცეკვები, ხონუ კერძებზე, მაგრამ ანუ კერძებზე იმდენად არ გაგვიკეთებია აქცენტი, იმიტომ რომ ხა რაღაც ისეთი ის არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ძალიან სასწაული სამზარეულო, მაგრამ გერმანიაში ვერ გააკურავთ მაგით. მოუყევით საქართველოს შესახებ რა მხელა, როგორ არის პარალელები გავავლეთ გერმანიასთან, როცა და ანუ ფაქტიურად დამახსოვრებოდათ, პატარ-პატარა ისეთი ისინი ჩავუგდეთ ხალხს, ასე ვთქვათ. და რაც ყველაზე ლამაზი იყო და ხალხს ანუ ახთოვანდა ხალხი, რომ ვილაპარაკეთ, რომ ქართული სიმღერა და მრავალხმარი სიმღერა და ასე შემდეგ, და ნუ მე ვაჩვენეთ ანსამბლ რუსთავის ცეკვა და სიმღერა ერთად იყო, ძალიან კარგი ვიდეო ვიპოვეთ და ამის შემდეგ მე და ჩემო მეგობარმა ორხმაში ვიმღერეთ, ესეთი ის გავაკეთეთ, პოპური გავაკეთეთ. ან ხო სიმღერების გაზაფხული შემოსვლანენ, ნუ პატარა ესეთი მიქსი პოპური გავაკეთეთ და ბოლოსში ვიმღერეთ ორხმაში უგიტაროთ და ნუ ეს ხალხი აღფრთოვანდა ამაზე, გაგიჟდნენ, იყო ძალიან ანუ სხვა მხარე იყო, ძალიან აღფრთოვანებულები იყვნენ, რომ ესეთი რამ არსებობს, იმიტომ რომ ფერს ახლა არ ქონდა ესეთი რამ მოსვენილი. საბოლოო ჯამში, როგორც თქვი, საჭმელი შევთავაზეთ, იყო ხაჭაპური, იყო ბადრიჯანი ნიქვით, ნუ ბადრიჯანი ნიქვით გაგიშდნენ, ძალიან მოეწონათ. არ ვიცი, რამდენი ადამიანი მოვიდა და გკითხა, რომ რეცეპტი მოგვეციტო და ჩვენ სამწუხაროდ უნდა უკან გაგვესტუმრებინა ყველა, რომ ეს ქართული სუნელებით არის და არ გამოდის, კი მოგცემთ ამ ყველაფერს, მოგცემთ რეცეპტს, მაგრამ არ გამოდის, იმიტომ რომ ქართული სუნელებით არის. რა გქონდა კიდევ გაკეთებული? ხომ, აზობიო გქონდა გაკეთებული, იმიტომ რომ ჩემი გუბარი დასავლეთიდან მოდის და ნუ ძალიან ისეთი სუნელებიანი. გვინოზეც რა თქმა უნდა ვახსენეთ. უბრალოდ შანსი არ იყო გვინის დაგემოვნების, იმიტომ რომ დროში ვიყავით შეზღუდულები, ფაქტიურად უნდა გამოგვეწერა ჩვენ ღვინო. აქვე ვიშოვეთ აუგსბურგში ვერანაირი ღვინო, ანუ კარგი ხარისხის ღვინო ვახსენეთ, ვახსენეთ ჩვენი ძველი დამზადების წესი, ქვევრში რომ მზადდება, ეს ავხსენით კიდევაც. მე მგონი რომ ყმაყოფილი დარჩნენ და მოვიდა სადღაც 100 კაცამდე და აქედან იმდენი ადამიანი მოვიდა და თქვეს, რომ ჩვენ საქართველოსში გვინდა წასვლა და თქვენი ქვეყნის ნახვა გვინდაო, რომ ნუ ვთქვით, რომ ნამდვილად შედგა ის საღამო და ნამდვილად საინტერესო ინფორმაცია გადავეცით ხალხს.
ქენ როგორც საქართველოსთან წასული ახალგაზრდა ქალი, როგორ უყურებთ, როგორ ჩანს მანდედან ოჯახის თემა? ესე იგი, საქართველოსში ამაზე ხა ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ. ყველაზე მეც იმაზე ლაპარაკობენ, რომ საქართველოსში ოჯახში ძალადობაა. ოჯახის თემაზე ხო არ გიფიქრიათ ამ გერმანულ-ქართულ კონტექსტში?
არ ვიცი მე ჯერ არ მაქვს არავისთან ურთიერთობა და ანუ არც ვიცი რა იქნება მომავალში, მაგრამ ნამდვილად არ გამოურიცხავ ახლა ანუ მესმის მიამ ერის აზროვნება, ფაქტურად მე შევაგუა კიდევაც და შევეჩვიე, მე გითხარით კიდევ 8 წელიწადსა ფაქტურად ანუ ვიცოდი უკვე ეს ხალხი როგორ ცხოვრობს, რა წესები აქვს, რა ადათი აქვს, რანაირები არიან, რთულები არიან, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვანაირები არიან, ჩვენნაირები არ არიან, სხვა ცვლილები არ არიან, ისინი არ არიან, ესენი არ არიან, მაგრამ ჩემი გამოცდილებიდან და ნუ ჩემი დის გამოცდილებიდან, ნუ არ ვიცი, ჩემი სიძე არაჩვეულებრივი ადამიანი, ძალიან თბილი, გახსნილი, რა თქმა უნდა, შოკი იყო სხვათა შორის, მაშინ მე მგონი ჩემი მშობლებისთვის, ეს რომ დაიგეს, იმიტომ რომ ჩემი და სასწავლებლად იყო დაიწყეს, საერთო საცხოვრებელში თავისი მოვალი მეუღლე იქორწილეს როდესღაც და ნუ ეს ჩემი მშობლებისთვის რაღაც, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ალბათ დედასთვის ცოტა გულის დაწყვეტის ის იყო, რომ შვილი ფაქტიურად წავიდა და უცხო ქვეყანაში დარჩა. ბევრმა სანაცნობო წრიდან, რა თქმა უნდა, საქართველოში ეს ეცით როგორ მიიღეს, რომ აი ვაიმე და გათხოვდა და აი გათხოვდა და როგორ შეიძლება და ვიღაცა უცხოელს გახვა და ხა ორი ძალიან საყვარელი პატარა გოგონა ხავს ჩემს დას და ნუ არ ვიცი, მე ვერც წარმომიდგენია ხა ჩემი და რომ საქართველოში გათხოვილიყო, მესაც წარმოუდგენელია ჩემთვის. რა შეეხება კი აი ძალადობა ახსენეთ თქვენ ბოლო ხანებში, არ ვიცი დღეს წავიკითხე, რომ ნუ ძალიან დიდი ძალადობებია საქართველოში, მეთქმეს ქალების ხრივ და ნუ რაღაც შემაშფოთებელია, იმიტომ რომ ესეთი რამე წარმოუდგენელი აქ იმდენად ქალი, იმდენად არის ემანციპირებული და იმდენად ეთქმის აქ, ანუ ფაქტურად სიტყვის თქმის უფლება აქვს. და მეც ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე ძალიან ისეთი ურთიერთობა აქვს დედაჩემს და მამაჩემს, ანუ დედა ძალიან, ანუ ფაქტურად არავინ არა ოჯახში ესეთი გამორჩეული დომინანტი, ასე ვთქვათ, ნეიტრალურია, რაც ჩემი აზრით სწორედაც რომ ეგ არის ძალიან კარგი ოჯახურ ურთიერთობაში. რასაც მე მაგალითად გერმანელებში ძალიან დიდ პატივს ვცემ, როგორც ქალის აზრია მნიშვნელოვანი, ისე კაცის აზრია მნიშვნელოვანი. და მეც მაგალითად როგორც ქალი, მით უმეტეს მე ხვალ ვსწავლობ, ანუ ინჟინერია ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, მამრობით ის კესით არის ფაქტურად სავსეიქაურობა, კაცებით არის სავსეიქაურობა, მაგრამ რა თქმა უნდა არის ხოლმე ხანდახან რაღაც პატარა ხუმრობებს ამბობენ ქალებს რაღაც ის, მაგრამ როგორც რო ესეთი ჯამში აღებული, რომ მე ვგრძნობდე თავს დაჩაგროლა, თუ აი ქალი ვარ მე და აი მე ვსწავლობ მაგალითად ჭყალებში კაცებისთვის განკუთვნილ ფაკულტეტზე, ესეთი გრძნობა ნამდვილად არ მქონია ბრემდე და აი ეს არის ზუსტად ეს დიდი განსხვავება მაგალითად საქართველოსა და გერმანიას შორის, რომ ამ განსხვავებას არ აკეთებენ ფაქტიურად ქალსა და კაცს შორის. ესენი არიან ფაქტიურად ერთნი, როგორც ქალს აქვს რაღაცის თქმის უფლება, ასევე კაცს. Ну, ყველაზე დიდი მაგალითი ქალბატონი კანცლერი ანგელა მერკელი რომ მოიყვანოთ, მაგალითად მე მგონი ეგეც კმარა.
ბოლო დროს როცა საქართველოში აი ამ ძალადობაზე, ქალების მიმართ ძალადობაზე იყო ლაპარაკი, რამდენიმე ხმა გაისმა, შეიძლება მეტიც, ყოველ შემთხვევაში გაისმა ძალიან საჯაროთ ხმამაღლა ასეთი ტიპის სადაო, თუმცა არსებობის უფლების მქონე აზრი, რომ აი ამ მოძალადე კაცებს ქალები ზრდიანო. ანუ დედები, ასე ვთქვათ, მათ იმდანაც ცნობიერად არ შეიძლება, მაგრამ რაღაცნაირად მათი ცოლების მიმართ, ანუ მათი ძლების მიმართ ამ კაცებს არამზადებენ რომ შეხედონ მათ თანასწორებს. თქვენ როგორ უყურებთ დედის როლი აი მოძალადე კაცების აღზრდაში? შეიძლება ასე ვთქვათ, გამორჩეული იყოს და მათ დავაბრალოთ საბოლოო ჯამში?
ძალიან საინტერესოა, რომ ესეთი მსჯელობები ახლა საქართველოში ნამდვილად მე მაგდენად ვერ მივყევი ამ იმას ამ ინფორმაციებს. ძალიან საინტერესოა, ჩემი აზრით რაღაც რა თქმა უნდა ნაწილს დედაც ითამაშებს ამ ყველაფრის როლში, მაგრამ მე უფრო ბავშვებთან მე ბევრი ურთიერთობა მაქვს, ნუ ოპერი ვიყავი ახლა ფაქტიურად ბავშვებთან მაქვს მთელი დრო ურთიერთობა და ძალიან ბევრი რამის დასკვნის გამოტანა შეიძლება ბავშვიდან გამომდინარე, რა ოჯახიდან მომდინარეობს, როგორ იქცება ბავშვი, რა ქმედებები აქვს, როგორ იყურება, რასაკეთებს, როგორ ხატოს, ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო მეტად მეთუმეტეს ბიჭების მხრივ ძალიან ბევრ რამეს იმეორებენ ალბათ მამის მხრიდან, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად რაც ის არის ჯაჭვია, ესეთი ერთ იმაში ტრიალებს ფაქტიურად კაცი, თქვათ დედას ეჩხუბება ან აყენებს შეურაცხყოფას, ნუ ეს ბავშვი ხედავს ესეთ რამეს და ფაქტიურად ბავშვობიდანვე უმახინჯდება, თუ როგორ თქვა, ფაქტიურად ბავშვობიდანვე ენერგება ეს სქემა, რომ ანუ ქალს უნდა ეჩხუბო. ამავე დროს რატომ, ხო? და იდება ბავშვი, მე არ ვიცი, ნუ ახლა ქემატება ის, რომ საქართველოში 1000 პრობლემა, იქ ის არის, იქ ეს არის, სიდუხჭირეა, სიღარიბია, ზოგს ბევრი აქვს, მე იბოღმება ხალხი, ეს ყველაფერი ერთმანეთს აყვება და საბოლოო ჯამში ისევ ქალზე გადადის ეს აგრესია. შეიძლება ქალი იმ მომენტში ფაქტიურად არანაირ დამნაშავე არ იყოს, მაგრამ იმის გამო, რომ ბავშვობაში შეიძლება ესეთი რამე დაინახა, საქართველოში რომ ამბობენ ხოლმე დაბალი ღობიაო, ნუ მივა და ეჩხუბება, შეიძლება დაატყას კიდევაც ის დალადობა და ნუ ქალს ფაქტიურად დიდი არაფერი სათქმელი არ აქვს და რას იცავს ქალია. მე მაგხრე ნამდვილად ემანციპირებული ვარ და მას რაღაცას ვინც კიდე იყოს, აეროვნებისაც იყოს, ძალიან ნაკლებად დავაშვებინებ ჩემს მიმართ.
გასულებო, ეს არის სალომე ჩეულიშვილი, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. უხილავი ფარდა უახლოვდება თავის დასასრულს. აუგსბურგელი სტუდენტი ბოლოს თავის შტაბისტილებას, თავის მოსაზრებას გვიზიარებს იმაზე, თუ რაზე წყდება გული.
ძალიან მაწუხებს, თქვათ, ნუ წამოსვიდანე, წამოსვი დღიდანვე ძალიან მაწუხებს, რომ თქვათ, მე არ შემიძლია ფაქტიურად ჩემ ქვეყანაში ჩემი შესაძლებლობების განხორციელება და მიწევს, თქვათ, სხვა ქვეყანაზე, სხვა ქვეყნის მიწაზე. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი აქ შანსი მოქვს ყველაფერზე, რაც შემიძლია, ვთქვათ, იქ კომუნიკაბელური ვარ, ესეთი ვარ თუ ისეთი ვარ, ამ ყველაფერს, ეს ყველაფერი მიფასდება, რასაც გავაკეთებ, ყველაფერი მიფასდება. შეიძლება ძალიან დიდი შრომა ჩავდო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არის ყველაფერი დაფასებული და სწორედ ეგ არის, რომ საქართველოს ენულაც ყაკლია, რომ რაღაც კი შეიძლება აკეთო, მაგრამ ბოლო ჯამში ну ра, араფერი მაინც ისია, ანუ ფაქტიურად რაღაც ერთ მუშტას არ ვარ შეკრული და ეს არის ძალიან ცუდი, ყველა თავის თავზე ფიქრობს, ყველა იმაზე ფიქრობს, ახლა ესეთი გადასახედიდან შეიძლება ჩემ თავზე ფიქრო, რა თქმა უნდა, წამოვედი ჩემი პიროვნული განვითარების გამო, იმიტომ რომ ხარო ფაქტიურად საქართველოში რომ დავრჩენილიყავი, თელავში რომ დავრჩენილიყავი, ხო, აი დავამთავრებ რაღაცა სტანდარტი იქნებოდა ჩემი ცხოვრება და ხო დავამთავრებდი, მე რომ გავთხოვილიყავ, მე შვილები ვიმუშავდი, რა თქმა უნდა, აქაც რაღაც მომენტში ესია, მაგრამ იმის იქით, ხომ იმდენი რაღაც აღმოჩენა შეიძლება სოფიოში, იმდენი შესაძლებლობებია, თუ აი მაგაზე მწყდება ნამდვილად გული. აი ეგ არის, რაც ხშირად ვფიქრობ და რაღაც იმაც მაქვს ჩარჩენილი გულში, რომ მაქვს საქართველოში ახალგაზრდობას და თუნდაც ჩემს მეგობრებს, ანუ ნაკლები შანსი აქვთ. აქვს ხო ვიცი, მაგალითად ცელავში არიან დარჩენილები.
გასულება ის იყო სალომე ჩეულიშვილი, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი. სენჟიროზე სწავლობს ის აუგსბურგის გამოყენების მეცნიერებათა უმაღლეს სკოლაში. Anguian boi mazet rogori atzhoreba, Germaniashi rogori iqo tzhoreba, Sakartveloshi rogor khedavs momavals. Ukhilavi Pardis цикли уцхоечим ყოფი სტუდენტების და დოქტორანტების შესახებ საქართველოსთან დასრულების შესახებ გრძელდება ეს იყო ერთ-ერთი ციკლი რომელიც თუმარ როგორც გითხარით იყო აუგსბურგიდან სალომე ერჩეულიშვილი უხმოვი ფარდამით დასრულდა მე მხოლოდ მინდა მათთვის ვინც ეს არის ის თქვა რომ შაბათობით ჩვენ რაძემას გავიმეორებთ ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით ნახვამდის
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Wenn ich nicht mehr dieser Rapper wär, würdest du dann noch sagen, ich bin ein netter Kerl? Ja, wenn ich rausgehen würde und mich keiner kennt und an der Wohnzimmerwand kein Preis mehr hängt. Wenn ich kein Geld mehr hätte, um gut zu essen, für die Geschenke, sag, würdest du noch lächeln? Und ich wieder in die BVG steig, weil mein Geld nicht mehr für den Mercedes ausreicht. Wenn sich keine Platte mehr verkaufen würde und ich nichts mehr hätte außer Würde, wärst du dann noch da, um mich aufzufangen? Wenn kein Arsch mehr fragt nach nem Autogramm, wenn sie mich hassen würden aus irgendeinem Grund, hätte ich ihnen dann noch frei diesen einen Wunsch. Wenn ich ein Niemand wär, würde es sich zeigen. Wahre Liebe erfährst du erst in schlechten Zeiten. Wärst du immer noch da, wärst du immer noch hier, selbst wenn ich mal alles verliere. Bist du da, wenn mich keiner mehr hier kennt? Oder steh ich ganz allein hier und kämpf? Wärst du immer noch da, wärst du immer noch hier, selbst wenn ich mal alles verliere. Bist du da, wenn mich keiner mehr hier kennt? Oder steh ich ganz allein hier und kämpf? Wärst du noch da, wenn ich keine Fans mehr hab und die Malediven tausch gegen Campingplatz? Kein Shop mehr in all den Boutiquen, trägst du sie nach Hause vom Aldi die Tüten? Würdest du noch da sein, wenn ich dir nichts bieten könnte außer meiner Liebe? Wär das unser Ende? Keine Platin, American Express mehr. Sag mir, ob ich für dich dann immer noch perfekt wär. Würden wir dann immer noch so lachen? Ich mein vom Herzen, nie mehr erste Klasse. Wieder ganz normal aufstehen um sieben. Wieder auf die Baustelle rausgehen und frieren. Würdest du dann noch nachts für mich kochen? Oder wär unsere Liebe wie ein Glas dran zerbrochen? Wenn ich ja niemand wär, würde es sie zeigen. Wahre Liebe erfährst du erst in schlechten Zeiten. Wärst du immer noch da, wärst du immer noch hier, selbst wenn ich mal alles verliere. Bist du da, wenn mich keiner mehr hier kennt? Oder steh ich ganz allein hier und kämpf? Wärst du immer noch da, wärst du immer noch hier, selbst wenn ich mal alles verliere. Bist du da, wenn mich keiner mehr hier kennt? Oder steh ich ganz allein hier und kämpf? Irgendwann sind die schönen Tage gezählt und du merkst, wie die Jahre vergehen. Was bedeutet Glück und was bedeutet Lieben? Wann ist man zufrieden? Schau mir in die Augen, sie werden sich nicht ändern. Schau mit deinem Herzen und du erkennst dann, der größte Besitz eines Menschen ist nicht sein Besitz, sondern wie er dich liebt und beschützt. Wärst du immer noch da, wärst du immer noch hier, selbst wenn ich mal alles verliere. Bist du da, wenn mich keiner mehr hier kennt? Oder steh ich ganz allein hier und kämpf? Wärst du immer noch da, wärst du immer noch hier, selbst wenn ich mal alles verliere. Bist du da, wenn mich keiner mehr hier kennt? Oder steh ich ganz allein hier und kämpf?